Muy buenos días a todos. Comenzamos el rol de prensa do Consello. Hay una serie de cuestiones, tres concretas, que nos parecen de mayor relevancia. En primer lugar, lanzamos la licitación para seleccionar las empresas tractoras que desenvolvan programas conjuntos de I+D durante los próximos 5 años no polo aeroespacial de Galicia por un importe de 40 millones de euros. En segundo lugar, iniciamos la tramitación de un dos anteproyectos de ley más importantes de la legislatura y probablemente dos más importantes de la etapa autonómica. Refírome al proyecto de ley de mejora de gestión del ciclo integral de auga. E, adicionalmente, conocemos el resultado de la manifestación de interés de proyectos vinculados a recuperación de terras que aspiran a fondos Next Generation. Estamos a hablar ya de 1.000 solicitudes recibidas que pretenden recuperar más de 21.000 hectáreas de terras abandonadas y que supone claramente que existe una demanda por mejorar la agricultura, la viticultura y también el sector forestal en Galicia. Antes de entrar por lo miudo, doy esa información actualizada, como ven siendo habitual, de la pandemia, a data de onte a las 20 horas. Tenemos ya casi 14.000 casos activos, 1.074 más que no día anterior. 22 atopan en UCI, una persona más que en la jornada anterior, y 153 son hospitalizados, cifra que mantén sin variaciones en las últimas 24 horas. O resto, 13.788 galegos o galegas atópanse con seguimiento médico nos seus domicilios. 129.000 galegos superaron xa a enfermedade a través de contagio e de xerar anticorpos de forma natural. Lamentablemente, seguimos votando de menos os 2.443 personas que morreron como consecuencia de esta pandemia. Nas últimas horas non se registraron falecementos. A nivel comparativo, a tasa de incidencia 7 a 14, Galicia está por debaixo da media de España, pero na tasa 7 estamos moi cerca da media de España. Concretamente, en Galicia estamos en 316,7 casos por 100.000, a media está en 332. A data a 14 en Galicia supera os 500, exactamente 502, a media de España supera os 640, 644,5. Nas UCIs e nas hospitalización estamos moito mellor, temos unha presencia de momento non preocupante, estamos con unha ocupación de cama de UCI do 2,8% frente ao 13% da media nacional e en hospitalización en planta 2,3% fronte a 6% de media nacional. Somos a cuarta comunidade autónoma con menor tasa de positividade, a pesar disso xa superamos o 10%. Da taxa de positividade. Recordarán que a partir do 5% a Organización Mundial da Saúde considera que a pandemia está nunha situación fora de control. En España está 5 puntos por riba en 15,64. A medida máis eficaz, sábeno perfectamente todos os galegos, a través dos medios de comunicación e a vacinación. Empezamos xa coa citación masiva do grupo 20-29 anos esta mesma semana nalgúnha área a partir da que ven en toda Galicia. Abrimos a autocitación o grupo de 16-19 anos no que se registran as incidencias máis altas. Neste grupo a incidencia de contagio supera os 1.000 por 100.000 habitantes. Mientras que a media en Galicia está en 500, hay grupos entre 16 y 19 años que está en más de 1.200 o de 1.300 contagios por 100.000 habitantes. Digo que abrimos esta autocitación, el grupo de 16 a 19 años, por este impacto en la incidencia. Onte mismo se puso en marcha y en cuestión de horas se cubrieron 6.000 plazas para la vacinación de estos grupos de edad. Mañá volveremos a abrir autocitación para este grupo. Dispensaremos a vacina na primeira semana do mes de agosto. Mañá vamos a poñer en autocita para este grupo de 16 a 19 anos 11.000 citas que saen do reparto de vacinas que temos en Galicia. Tamén
vamos a seguir tendo aberta autocitación para menores de 40, no caso de personas que quedaran rezagadas por distintos problemas tecnolóxicos, telefónicos ou de localización. Constatamos, sin dúbida, unha amplísima demanda. Os mozos queren vacinarse, eso é unha gran noticia. Estamos convencidos que, se tivésemos as vacinas necesarias, saldríamos da pandemia en cuestión de semanas. Lamentablemente, as vacinas siguen sendo insuficientes para a solicitude de demanda e para a población diana que aínda non posuemos as vacinas necesarias. Non me estenderei máis, entendo que onte na rol de prensa quedou claro cal é a proposta do Comité Clínico, subir de nivel os concellos, de acordo coa nova fórmula, que é unha fórmula máis atenuada que nas ondas tradicionais, como consecuencia de que xa máis do 94% da población galega de máis de 40 anos está inmunizada, e máis do 65% do total da población galega ten como mínimo unha dose. Estamos apostando por unha hostelería segura, de tal xeito que para os clientes, a pesar da incidencia extrema en algúns casos dos concellos onde se atopan estes lugares de hostelería, poidan entrar con seguridade porque tanto o aforo como, sobre todo, o feito de pedir vacina, certificación de vacina doble dose ou PCR en 72 horas, acredita que estamos traballando nun espazo seguro, tanto para os clientes como para o conxunto dos cidadáns. Estamos entendo que xa ha remitido o Tribunal Superior de Justicia de Galicia autorización para controlar as reunións de non conviventes, máximo de 6 en interior ou 6 en exteriores, salvo dúas familias, e tamén limitar as reunións de non conviventes a partir da 1 da madrugada en determinados concellos e a partir das 3 da madrugada en outros con menor incidencia e, en todo caso, en ambos os dous, ata as 6 da mañá. Estos son necesaria autorización do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 4 asuntos en materia sanitaria. 430.000 euros máis de compra por urxencia para material COVID na área de Ferrol. Marcamos un récord de médicos, oferta de médicos para a formación sanitaria especializada MIR, 543 prazas. É o tope de todas as convocatorias de plazas MIR, é o tope da autorización de formación docente que temos instalada, tanto en atención primaria como en hospitais. Supón 52 prazas máis que na anterior convocatoria e 9 adicionais con respecto ás especialidades de atención primaria. Fondos 60 millóns de euros da Xunta de Galicia, fondos propios, para atender as nóminas de todo o persoal que queremos formar médicos MIR. Non solamente médicos, senón tamén enfermería, psicología, química, biología e física, que é o total das especialidades de formación. Esta é a nosa planificación, que ten un obrigado matiz na oído da atención primaria. O Ministerio está pendente de resolver a acreditación de 4 prazas máis, solicitadas pola Xunta de Galicia, e de 5 plazas máis para atención hospitalaria, tamén solicitadas pola Xunta de Galicia. Estos son, por tanto, o maior esforzo. Non podemos sacar máis plazas MIR porque non temos autorización. Sacamos o 100% das plazas de atención primaria que teñen relación coa COVID, é dicir, todas. E o 100% das plazas de especialistas en hospitais que tamén teñen unha relación coa COVID. Volvemos a reiterar, necesitamos unha convocatoria de MIR extraordinario. A pandemia, a estrutura etária do personal médico, a necesidade de incrementar as plantillas, a necesidade de disminuir os contratos temporais, obríganos a sacar unha convocatoria de MIR extraordinario. Máis de 6.000 persoas presentáronse ao MIR na última convocatoria e quedaron sin praza. Necesitamos, reitero, unha convocatoria de MIR extraordinario en outono, ademais das convocatorias extensas que se podan producir nos exercicios anuais correspondentes. Se non o facemos, non temos médicos de atención primaria, non temos pediatras en atención primaria, como as dúas cousas de maior emerxencia, diría, nin siquiera urxencia, estamos en suposto de emerxencia e o estamos padecendo no Servicio Galego de Saúde e en todos os servicios que conforman o Sistema Nacional de Saúde. Volvemos a investir no plan de renovación e modernización de equipamento sanitario. Adquirimos 48 ecógrafos de altas prestacións para todos os hospitales do Servicio Galego de Saúde por un importe de 5,6 millóns de euros. Recordarán que fai pouco compramos 37 equipos radiocirúrxicos e tamén adquirimos 7 sistemas cirúrxicos robotizados da Vinci, que xa empezan a facer as primeiras intervencións con éxito en todos os hospitais de Galicia de forma simultánea. Estamos investindo 60 millóns de euros en material tecnolóxico neste ano 2021 e estes 48 equipos de altas prestacións servicios de radiodiagnóstico irán a todos os hospitais de Galicia, especialmente a dúas áreas, a área de Santiago Barbanza con 10 equipos e a área de Verín o Barco con 10 equipos, o resto con unhas unidades inferiores en función da demanda e do grado de obsolescencia da aparataxe instalada. Tamén sacamos un contrato por 2,2 millóns de euros para a contratación do servicio de atención a usuarios do sistema de información dos hospitais do Sergas en cada unha das áreas sanitarias. Seguimos no ámbito sanitario. Quinto acordo, vimos a conveniar a plataforma Innofarma, que a lideran os doctores Ángel Carracedo e a doctora Mabel Loza, e, como saben, é unha das 8 plataformas de altas capacidades unha das 8 plataformas que están consideradas como tal pola Comisión Europea. Unha vez obtido ese recoñecemento, asinamos un convenio coa Universidade de Santiago de Compostela para manter esa plataforma con 5 millóns de euros máis para atraer empresas tractoras, xerar emprego cualificado no ámbito da biotecnoloxía, que é un dos sectores económicos a potenciar en Galicia. Acordos en materia de política social. Recollendo o éxito das casas niño, imos a ampliar as casas do maior. Como saben, son casas onde atendemos a maiores de 60 anos de forma gratuita, cun máximo de 5 persoas por casa, atendidos por un profesional formado previamente pola Xunta de Galicia e cunha subvención directa para remodelar e mellorar a instalación da casa onde van a ser atendidos. Ubícanse nas parroquias máis pequenas, onde non hai centro de día, onde non hai residencia de terceira idade, e se atenden durante 8 horas con flexibilidade horaria e garantías de calidade. Os resultados están sendo satisfactorios. E o que imos de decidir é pasar de 20 casas actuales a 100 casas que financiamos con fondos da comunidade autónoma. 100 casas por ano 21. Isto supón un incremento de 6,2 millóns de euros. Adicionalmente, outra das novidades é ampliar o número de concellos que poden solicitar este tipo de casas. A todo agora eran os menos de 5.000 habitantes, a partir de agora serán todos aqueles onde non haxa un centro de día ou unha residencia de terceira idade. Tamén ampliamos o perfil dos maiores. A todo agora eran maiores con grau de dependencia 1 e 2 e agora serán maiores autónomos, por tanto, calquer cidadán. E tamén ampliamos o servicio de recollida. O que pasaba é que, ás veces, maiores que viven solos non tiñan capacidade de desplazamento a casa do maior. Ás veces, as liñas de autobuses non coincidían co horario de entrada e de saída e, polo tanto, agora ímolos a buscar en taxi. E vamos a poñer 5 euros para cada desplazamento do maior para esas casas onde van a ser atendidos. Estamos convencidos que é unha boa fórmula para mellorar a conciliación, para mellorar a atención aos maiores, para dignificar esa atención e para dar un recurso nos lugares máis afastados das poblacións máis maioritarias en Galicia. No ámbito dos servizos sociais tamén sacamos a contratación 45 novas plazas públicas residenciais terapéuticas no Concello de Baños de Molgas, concretamente 25 para discapacidade intelectual e 20 para trastorno dual. O prezo do contrato, incluídas prórrogas, ascende a 8 millóns de euros. Importante decisión no ámbito educativo. Imos a executar 557 obras en centros educativos durante o verán para mellorar as instalacións dos colexios titularidade da comunidade autónoma. Isto supón que imos a actuar en 400 centros educativos, temos 1.100 aproximadamente titularidade da comunidade autónoma e actuaremos, por tanto, casi no 40%. Supón, como digo, 40% de centros educativos e están ubicados nos 60% dos concellos galegos e beneficiaremos a 150.000 alumnos, que son o 50% total de alumnos de primaria e secundaria. Sin dúbida, é unha inxección tamén, desde o punto de vista económico. Se crearán 1.400 postos de traballo e contrataremos aproximadamente a 630 empresas. Hai dous bloques de tipoloxías de centros onde imos actuar. As grandes obras, 53 centros, 18 millóns e medio de euros, e pequenas e medianas actuacións, 504 intervencións por un importe de 11,1 millón de euros. Esas 53 obras, que son as máis grandes, destacan 8 delas dentro desas 54, que son Abegondo, Coristanco, Begonte, Ribadeu, Viveiro, Rubiá, Lalín e Sanxenxo, onde vamos a facer prácticamente as rehabilitacións integrais dos centros educativos. A media de investimento por centro nas grandes obras está en 350.000 euros, aínda que estas 8 que acabo de referir están no entorno de 700.000 euros de promedio. E a media das outras obras máis pequenas están no entorno de 143.000 euros, son 504 obras, estamos falando de renovacións de caldeiras, reparacións, reforma de sistemas eléctricos, instalacións de ascensores, reformas de saneamento, etc. A estas obras que acabamos de anunciar por parte da Consellería de Educación, por 30 millóns de euros, hai que sumar as que estamos rematando agora, que entregaremos tamén no verán, por un importe de 17,3 millóns de euros, 41 colexios, e hai que sumar ao longo do ano 21 outra nova licitación que sacaremos de 84 obras para o segundo desenvolvemento no ano 2022. Por tanto, todas as obras que estamos neste momento, ou ben en execución, ou ben pendentes de licitar, ou ben pendentes de licitar no último trimestre deste ano 2021, estamos a falar de 87 millóns de euros de investimento nos colexios públicos da Comunidade Autónoma. Como saben, a imaxe da Xunta de Galicia e as súas simboloxías están reguladas mediante un decreto de novembro do ano 2009, exactamente o decreto 409 de 5 de novembro. Moito cambiou a sociedade galega nos últimos 12 anos, sobre todo na última década, a digitalizar as imaxenes e incorporar novos soportes de comunicación. Compre, na nosa opinión, actualizar a imaxe da Xunta de Galicia, a imaxe corporativa da Xunta de Galicia. Compre tamén establecer criterios de convivencia que sexan coherentes coa imaxe de outras dependencias da Xunta que, ás veces, teñen a súa propia regulamentación, como é o caso da marca turística de Galicia, que ven regulada por un decreto específico do ano 2011. Hoxe, procedemos á actualización do decreto que regula os elementos básicos de identidade corporativa da Administración Pública dos Galegos. Objetivos 3. Simplificar a imaxe, estandarizar a percepción da marca e ordenar a arquitectura da marca institucional. Por tanto, en simplificar a imaxe significa que existirá un único xeito de representar a marca institucional de Galicia. Un único xeito. E dentro dese xeito, que é o escudo Xunta de Galicia, que vostedes están vendo nas pantallas, no caso de que non seja posible, optaremos polo escudo, que está dentro da Lei de Símbolos de Galicia e, polo tanto, o escudo será a imaxe corporativa da Comunidade Autónoma no caso de que non sexa posible que comparezca xunto co Xunta de Galicia. En segundo lugar, estandarizar a percepción da marca. Implica garantir que todos percibimos de igual xeito a Administración Galega. Retocamos a cor institucional, escurecendo levemente a tonalidade, en cumprimento dos estándares de accesibilidade visual e dando cunha cor que se perciba de igual modo en papel e en pantalla. O certo, verdad, é que xa as pantallas están superando o papel e tiñamos que buscar o pantone axeitado dese azul para que dera a mesma imaxe en ambos os casos. Traballamos cunha tipografía específica e esas letras obedecen a unha tipografía corporativa. Son unhas letras patentadas propiedade da Xunta de Galicia que, por suposto, todos poden utilizar cando queran escribir Xunta de Galicia. Pero a imaxe corporativa, a tipografía, é unha tipografía corporativa específica, patentada e registrada o nome da Xunta de Galicia. Somos pioneiros en España, xunto coa Comunidade Autónoma de La Rioja, e isto é o que están facendo moitos países do mundo, patentar unha tipografía corporativa para poñer o seu nome como marca. E, por último, ordenamos a arquitectura de marca institucional. E, por iso, logramos un conxunto de pautas sinxelas que permitan declinar calquera marca da institución a partir dos elementos anteriormente mencionados, o escudo, a cor e a tipografía. Ademais, eliminaremos moitísimas marcas superfluas, tiñamos máis de 90 marcas, que son institutos, organismos, entidades, etc., da Xunta de Galicia. Evidentemente, hai unha inflación de marca. E o que vamos a traballar é sobre a denominación de distintos organismos en letra. Por tanto, verán vostedes Instituto Galego de Promoción Económica, ISE, o Instituto, IGAPE, dentro de letra para que se coñeza como tal dentro da única marca Xunta de Galicia. En definitiva, criterios homoxéneos tamén para implantación da nova marca nos edificios. O novo manual que aprobamos nace como documento útil para que sirva de identificador dos edificios administrativos e proxectar unha imaxe coherente. Somos unha administración potente, a administración máis potente de Galicia. Temos o maior presuposto público de todas as administracións que operan na comunidade autónoma. Somos a administración do autogoberno, que nace da Constitución e do Estatuto. Somos o Goberno de Galicia e a administración dos galegos e das galegas. Por tanto, simplificar, estandarizar e ordenar son os tres obxectivos e apostamos por garantir a visibilidade da Xunta de Galicia en todos os ámbitos. A nova imaxe corporativa poderá actuar como elemento de cohesión e homoxéneo do que Galicia é. Ben, conveníamos coa Fundación Paideia para a organización da Carta de Santiago. Imos manter unhas xornadas no mes de novembro, onde vamos a invitar a líderes no seu campo para promover un debate en torno á sociedade do futuro e os desafíos xerados polo impacto da pandemia. Celebrarse entre o 5 e o 7 de novembro no novo edificio Fontán, que estamos rematando, na Cidade da Cultura. E contará con participación de especialistas en diversas áreas, como cultura, economía, ciencia, medio ambiente, ciudadanía, entre outros. Nacerá unha publicación destas conclusións, que ademais de recoller as reflexións xeradas, incluirá tamén textos que complementen as conversas e os debates. O obxectivo é conectar este espazo de reflexión cos valores de universalidade, cordialidade e diálogo que caracterizan a identidade dos Camiños de Santiago. Isto ten un presuposto de 345.000 euros, 300.000 os aporta a Xunta de Galicia e 45.000 a Fundación Paideia. Temas de lingua. Aprobamos un convenio coa Universidade de Santiago para financiar un estudo sobre o neofalantismo. Trátase dun estudo emprendido por un grupo de investigación de novos medios para analizar o proceso de incorporación do galego por parte daqueles falantes que tiveron o castelán como primeira lingua. Financiaremos as webs e os canles nas redes sociais e este portal web, ademais, incluirá un apartado empresarial para conectar a empresas e a interesados en abrir negocios en distintos países utilizando o idioma propio. Renovamos a colaboración tamén dentro de estos acordos de lingua con a Universidade de Granada para docencia, promoción e investigación do galego. Destinamos preto de 2 millóns de euros para reforzar a actividade de 6 investigadores da Universidade de Santiago de Compostela. Trátase de 6 científicos de referencia recoñecidos con axudas do Consello Europeo de Investigación. Tanto son científicos que quedaron becas nos principais foros de investigación de Europa que conseguimos que se veñan a Galicia ou que sigan traballando en Galicia e complementamos a beca con diñeiro público, neste caso 2 millóns de euros. Desde o ano 12 levamos destinados máis de 3,8 millóns de euros a 16 equipos de investigación deste programa das tres universidades galegas. Neste momento temos 9 investigadores na Universidade de Santiago e 2 na Universidade da Coruña, os que imos a trasladar estos 2 millóns de euros cumplindo o compromiso cando fichamos a estes equipos de investigación. Asinamos tamén un convenio para seguir minimizando o impacto das patoloxías bacterianas en criadeiros de moluscos bivalvos para impulsar a produción de semente nestas instalacións e avanzar nos procedimentos microbiolóxicos nos criadeiros. Acordo entre a Consellería do Mar e a Universidade de Santiago. Por fin, temos unha excelente noticia. A Xunta solicita a declaración de Galicia como zona oficialmente libre de tuberculose bovina en todo o territorio da comunidade autónoma. Por tanto, as provincias da Coruña, Lugo e Ourense obteñan a consideración que xa acadou Pontevedra no ano 2019. Hai un importantísimo avance na cabana bovina máis grande de España, que é a galega, de prevalencia do 12% de tuberculose na cabana no ano 1990, estamos no 0,03 no ano 2020. Hai provincias no centro e sur de España que aínda presentan os nosos niveis de fai 30 anos. Galicia é unha terra que está libre de tuberculose bovina e, por tanto, imos solicitar formalmente esta declaración. Evidentemente, isto ten unha ventaxa competitiva, é que a carne que se merca en Galicia, carne de vacún, pois acredita vir de unha cabana sin este tipo de enfermedade. Isto ten unha importancia no prezo, na trazabilidade e na saúde pública da carne que criamos en Galicia. Isto, evidentemente, ten un custe. Levamos traballando moito nesto. Nas últimas 7 convocatorias investimos 8 millóns de euros para facilitar o sacrificio dos animais que presentasen algún tipo de secuela ou algún tipo desta enfermedade. Levamos destinados 52 millóns de euros para as campañas de vacinación, campañas de sanidade e produción animal. Pois ben, no ámbito dos GES, cambiando de asunto, plan de suministro de equipamento aos grupos de emerxencia supramunicipais e agrupacións de voluntarios de protección civil, que dependen dos concellos galegos. Estamos invertindo 61 millóns de euros para axudar os municipios para manter os GES e a protección civil. No que se refire aos GES, 46 millóns de euros, no que se refire a agrupacións de voluntarios de protección civil, 15 millóns de euros. Imos sacar outra vez os convenios para material, compra de material e mantenemento das plantillas no ano 2021 por un importe que sobrepasa os 2 millóns de euros. Actuamos na cidade de Olérez, en materia de seguridade viaria, en Santo André de Xieve, no concello de Pontevedra, na intersección de dúas estradas autonómicas, na contorna do centro escolar Santo André de Xieve, casi 1 millón de euros. Para acometer diversas actuacións, agora o prezo dos 15 predios necesarios que expropiamos e as obras as licitaremos no segundo semestre e teñen un plazo de execución de un ano. Seguimos disminuindo os puntos de concentración de accidentes e mellorando a seguridade e a accesibilidade aos colexios galegos. Axudas para compra de vivenda pública. Sacamos unha convocatoria de axudas para comprar vivendas protexidas con apoios do 20% do valor da vivenda ata un máximo de 20.000 euros por adquirente. Temos unha partida aberta, o texto será publicado mañá. Se abre o plazo de solicitudes o 30 de setembro. Perdón, se abre o plazo de solicitudes mañá ata o 30 de setembro e as subvencións aprobadas permitirán aos compradores dunha vivenda de protección autonómica pois ter unha axuda do 20% do custe ante un máximo de 20.000 euros. Para o resto da axuda se moven entre 12.000 e 16.000 según a área xeográfica. O requisito ser adquirente ou adxudicatario dunha vivenda de protección autonómica e ter escriturado a compra-venda neste mesmo ano. Tamén damos o visto prazo ao incremento dos prezos máximos de vivenda e renda de vivendas protexidas de protección autonómica. Levamos 12 anos sin incrementar o módulo o incremento do coste da materia prima acredita, se queremos que a xente queira construir vivenda de protección autonómica, a necesidade de incrementar o tope máximo de venda. O tope máximo será de 1.774 euros metro cuadrado, en función das localidades, hai outras máis baratas, evidentemente, e así situaríamos o prezo de metro cuadrado de vivienda de protección autonómica máximo entre 110.000 euros, un piso de unos 90 metros cuadrados, a 180.000, o mesmo piso de 90 metros cuadrados, en función da localidade, da cidade e da e da demanda que exista en cada zona onde se construa. Sin embargo, os prezos do alugueiro permanecen estables por 13º ano consecutivo. Ben, vamos finalizando para darlle paso ao consellero de Medio Rural. Seguimos avanzando no polo aeroespacial de Rozas. Mobilizamos nos últimos 5 anos 164 millóns de euros, financiación pública e privada. Nestos últimos 5 anos participaron medio cento de PEMES e centros de coñecemento galegos coa implicación de 900 profesionais. Estos 5 anos de traballo saliron 655 solucións tecnolóxicas e produtos, ao redor de 60 xa están patentados no mercado. Se refiren a sistemas de detección e seguimento de pragas forestais, a xestión do territorio, a sistema automático de mostraxe de augas en encoros, xestión de incendios e tamén atención a peregrinos en parada cardiorrespiratoria. Agora lanzamos a primeira das 30 actuacións contempladas na nova estrategia do polo aeronáutico de Galicia, no polo aeroespacial 21-25. E esta primeira actuación ten un importe de 40 millóns de euros. Licitar para seleccionar as empresas tractoras que desenvolvan programas conxuntos nos próximos 5 anos. Estos 40 millóns de euros seguro que van a mobilizar moito diñeiro de aportacións privadas ás empresas que se queiran presentar a esta convocatoria. O obxectivo é atraer entre 4 e 8 empresas tractoras, aproximadamente traballar no ámbito de vehículos aéreos non tripulados no entorno de 80 proxectos de I+D e crear emprego de coñecemento de altísima calidade no aeródromo de Rozas, na provincia de Lugo. Cales son os retos que vamos a intentar abordar con esta proposta? Un reto ecolóxico, unha de transformación digital e outro reto demográfico. O reto ecolóxico a través de estos equipos sin piloto para mellorar e controlar a fauna e a auga, tamén para mellorar os sistemas de información agrarios, turísticos e tamén a sanidade no rural e a xestión eficiente do territorio e do patrimonio. O uso de vehículos non tripulados permite chegar onde non chega outro medio de observación, outro medio de transporte, outro medio de toma de mostras. Como levaremos a cabo? Sacamos estos proxectos para compra pública precomercial co obxectivo de investigar e desenvolver tecnoloxías disruptivas. Contribuímos á atracción de máis empresas, que é indispensable para manter e ampliar o ecosistema de Galicia, e esta licitación amplía a potencial achega de investimentos por parte de empresas. Os pregos de licitación contemplan unha nova modalidade, o que se chama etapa de peche financeiro, no que a Xunta, como os licitadores, poderán comprometer maiores fondos. En función do que me das, dou. En función da proposta de esta multinacional ou de esta empresa que quere investir como empresa tractora, pois poderemos poñer unha parte superior da Xunta de Galicia se eles poñen unha parte de financiación privada superior á prevista. E mantemos, ademais, as portas abertas ante a proposta de fondos Next Generation que presentamos no polo aeronáutico de Galicia, que aínda non sabemos sobre a adxudicación. Presentamos un proxecto de 540 millóns de euros para crear 3.000 postos de traballo no polo aeronáutico da comunidade autónoma, que é o polo máis importante de España en avións e en naves non tripuladas, tanto avións como helicópteros e barcos non tripulados, embarcacións non tripuladas. Pero último asunto, aprobamos o anteproxecto de lei de mellora de xestión do ciclo integral de auga. Cal é o obxectivo? A creación dun marco para axudar os concellos que poden executar as súas competencias exclusivas en materia de abastecemento, saneamento e depuración da auga. Imos a crear un novo modelo de xestión. Sabemos perfectamente as dificultades dos concellos galegos desde o punto de vista financeiro, sobre todo os concellos máis pequenos e medianos. Temos que axudar os concellos, tanto a Xunta como a Deputación, para buscar ciclos integrados da auga e non depender da población e da capacidade financeira de cada concello. A calidad das augas ten unha enorme incidencia no medio natural, pero tamén en actividades económicas, na pesca, no marisqueo, na acuicultura, no turismo, na propia saúde pública dos cidadáns. Nos últimos anos dimos un salto cualitativo. As rías, estamos agora acabando a de Pontevedra e a de Arousa, están prácticamente saneadas. Isto é un antes e un despois, 1.100 millóns de euros de financiación da comunidade autónoma investimos en obras hidráulicas dende os o ano 2009. Con todo, a execución das infraestructuras hidráulicas debe ir acompañada da xestión e mantenemento das depuradoras. O que ocorre é que, ás veces, facemos unha gran depuradora, entregamos ao Concello, o Concello non ten capacidade financeira para mantela, a depuradora se vai deteriorando, ao cabo de poucos anos, a depuradora non depura, as augas que chegan son augas que non deben de chegar por rupturas nos tramos de quilómetros de abastecemento e de saneamento, e o que produce é un colapso da depuradora, un deterioro da depuradora e volver a empezar. Evidentemente, isto é o exemplo do que non debe ocurrir. Como revertimos isto? Imos revertir iso intentando axudar cunha metodoloxía común e igual para todos os concellos, de tal xeito que non haxa cores políticos, senón que haxa solucións con independencia das cores políticos dos gobernos municipais. Establecemos un marco normativo que aposta pola coordinación e a implicación de todos, as diputacións, os concellos e tamén a Xunta de Galicia. Establecemos instrumentos de cooperación pactados, protocolizados, objetivos e coñecidos. Según o previsto, ante proxecto de lei, o ente Augas de Galicia poderá asumir a xestión dos servicios de ciclo de auga dos concellos que voluntariamente o solicite. É un paso absolutamente inaudito, que se un concello quere entrar no proxecto, nos comprometemos a xestionarlle o ciclo da auga nese termo municipal. Sin dúbida, é o proxecto máis ambicioso que nunca afrontou a Administración Hidráulica de Galicia. O novo modelo, por tanto, incentiva a xestión profesionalizada e especializada dos servicios da auga. En segundo lugar, priorizamos as actuacións nas redes co fin de limitar as infiltracións de augas brancas e os vertidos contaminantes. Ás veces, as depuradoras chegan millóns de hectómetros cúbicos de auga de choiva que producen un impacto na xestión da depuradora e, por suposto, unha incapacidade de depurar a auga realmente que hai que depurar, que é a auga residual. Ás veces entran centenares de hectómetros cúbicos de auga salada nas depuradoras por falta de mantenimento das mesmas, sobre todo, por suposto, as que están pegadas ao mar. En definitiva, o mantenimento das depuradoras e da rede é clave neste proxecto. En terceiro lugar, o novo modelo implica, ademais, igualdade de trato en condicións a todo o territorio. Isto non vamos a atender a un concello por ser de ou non ser de. No, o concello que quer entrar no modelo non lo dice. As infraestructuras se financian a terzos, un terzo o concello, un terzo a diputación e un terzo a Xunta de Galicia. O mantenimento, no caso que o concello queira, será con cargo a Augas de Galicia. E Augas de Galicia emitirá as facturas que cobrarán os concellos e esos ingresos revertirán en quen organiza a xestión da auga, que é Augas de Galicia. A día de hoxe conviven unha morea de xeitos de xestión da auga. Un o xestionan os concellos, outro fan mancomunidades, outros fan consorcios, outros dicen que non as poden manter. Outros están sin mantenimento e outros están a medio mantenimento. Esta non é o modelo. E, por último, os prezos serán únicos para todos os veciños con independencia do concello onde viven. Únicos e xustos para o conxunto da comunidade. De tal xeito que un veciño de Moaña teña o mesmo custe na depuración e no abastecemento que un veciño de Carballo. Pensamos que este é o modelo da cidade única que é Galicia e pensamos que a xente que vive nun sitio ou noutro debería de ter modelos similares desde o punto de vista de prezo público. Se reordenarán os tributos existentes cunha denominación acorde ao recurso que se está gravando e o objetivo, como decía, é garantir a viabilidade económica e financeira da xestión do ciclo completo da auga en todos os concellos de Galicia. Este é o objetivo fundamental de esta lei, que é unha lei estructurante e unha lei que marcará un antes e un despois na auga na comunidade autónoma. Imos a iniciar o proceso, creemos que en outono estará finalizado o proceso de información pública, etc., para que o Consello da Xunta poda aprobarlo definitivamente e que entre no Parlamento, na Cámara, a finais deste ano 2021. E, por último, constatamos o que a Consello de Medio Rural ten trasladado desde fai anos. En Galicia hai unha gran demanda de terra E, pola contra, hai unha gran extensión de terra abandonada. Como casamos a demanda co recurso e, sin dúbida, a resposta na que nunca obtivemos unha resposta axeitada. E agora vamos a ver si damos coa tecla para obter paulatinamente respostas a esta demanda insatisfeita. A Xunta vende convocar unha manifestación de interese de proxectos autonómicos. Pioneira, dirixida a identificar proxectos ou iniciativas que queren optar a fondos de Plan de Recuperación e Transformación, é dicir, Next Generation, que está diseñado pola Unión Europea. Neste contexto, recibimos 1.000 solicitudes aproximadamente que queren recuperar 21.400 hectáreas que están xeolocalizadas ao abeiro desta manifestación. Isto supón que temos xeorreferenciada toda a superficie a nivel de concello e que, polo tanto, podemos relacionar coas terras en estado de abandono ou infrautilizadas e a demanda que temos nos mesmos concellos para casar oferta e demanda. E isto pódese facer de acordo coa Lei de Recuperación de Terra Agraria Abandonada. Dispoñemos dunha valiosa información sobre a localización de terras abandonadas e a localización de demanda de terra, as características da terra que se solicita e da terra abandonada e a orientación productiva de esta terra, se é compatible ou non, coa solicitudes que temos recibidas. E, por tanto, podemos mobilizar a través de instrumentos que establece a devandita lei, que recordarán que son tres: aldeas modelo, polígonos agroforestais e agrupacións de xestión conxunta. A convocatoria da manifestación de interese é unha iniciativa non vinculante que permite identificar os interesados en participar en proxectos tractores impulsados pola Xunta como candidatura aos Next Generation. Un destes proxectos tractores leva asociada a posta en produción de 18.000 hectáreas de terra abandonada para tres usos: agrícola, gandeiro e forestal, así como a posta en marcha de 200 aldeas modelo. A partir desde agora, vamos a traballar tamén non só neste eido da demanda, senón tamén no da oferta da terra. Imos ofertar terra, aínda que de momento non teñamos recollida a demanda. A maiores de estas 21.000 hectáreas, temos detectada as cinco denominacións de orixe. Nos piden 10.000 hectáreas para seguir plantando viñedo na comunidade autónoma. Isto, sin dúbida, acredita a capacidade de produción de viño, a calidade desa produción e o incremento das exportacións, porque solicitar 10.000 hectáreas para plantar viño é incrementar por X, non sei a porcentaxe, seguro que o conselleiro si o sabe, a porcentaxe de hectáreas dedicadas ao viño. Por dar un orden de magnitude, se non me equivoco, Rías Baixas son 4.000 hectáreas, toda a denominación de orixe. Probablemente sexa un das denominacións de orixe máis grandes. Pois ben, temos neste momento 10.000 hectáreas solicitadas por viticultores para plantar viño. Por fin, a nosa foi a ruta e casar a oferta coa demanda. Os detalles de todo isto os ten o conselleiro de Medio Rural. Moitísimas grazas. Eu teño que sair ás 2:30 daqui, porque teño unha cuestión importante en Ferrol. O digo para compaxinar a exposición do conselleiro e se hai algunha pregunta. E se non hai preguntas, pois automáticamente me ausentaría da sala. Se queren vostedes, fai unha presentación ao conselleiro e depois entramos nun turno moi breve de preguntas, porque ás 2:30 teño que sair. Moitísimas grazas.
Moi bons días a todos e a todas. Logo da explicación do presidente da Premura, eu tratarei de centrar un pouco sobre todo a importancia da manifestación de interese, tendo en conta que, tal e como trasladou el, o que fixemos foi preguntarlle aos agricultores gandeiros e silvicultores galegos cal era a súa demanda de base territorial, co fin tamén de poderlos incardinar no proxecto tractor, que tamén sinalou o presidente, que pretende poñer en marcha toda esa base territorial, esas 18.000 hectáreas, esas 200 aldeas modelo. E o que sí podemos decir é que foi un éxito de convocatoria. Foi un éxito de convocatoria fundamentalmente porque houbo 1.500 iniciativas, os 1.500 proxectos que se presentaron, repito, de pequenas e medianas empresas galegas, fixemos un sistema de enquisas simplificadas para permitir ata o máis pequeno dos viticultores ou o máis pequeno dos gandeiros que puderan solicitar esta base territorial. Por iso falamos de iniciativa pioneira. Pero, ademais, de moitos proxectos con base territorial, os 994, os case 1000 que decía o presidente, tamén hai proxectos relativos á digitalización, á agricultura de precisión e, en definitiva, proxectos de modernización do sector primario galego. Como decía, casi que 1.500 iniciativas, das cales hai 994, esas casi 1.000 que decía o presidente, que teñen xeolocalizada a súa demanda de base territorial. E esa suma desas casi que 1.000 iniciativas son 21.400 hectáreas. Hai outras peticións de terra que non xeolocalizaron e o que estamos facendo agora é contactando con eses peticionarios para que nos centren donde queren esa terra ou donde queren desenvolver esa actividade. Fíxense que o que estamos facendo é preguntándolle os mellores sitios nos que poden localizar a súa base territorial para que logo nos, a través dos instrumentos da Lei de Recuperación, pois poñamos en contacto ou traballemos cos propietarios para mobilizar esa terra. No que se refire aos diferentes sectores, tamén os sinalaba o presidente, o sector principal, a principal orientación productiva que demanda base territorial, xa o sabíamos, pero ahora o temos visto de xeito concreto, é a gandeira. 94% das 13.000 hectáreas que están solicitadas para a producción gandeira corresponde ao vacún. Isto acredita a importancia que ten o vacún no territorio galego, fundamentalmente o lácteo. Pero tamén hai peticións de ovino e de porcino, todas sempre con base territorial. Por lo tanto, falamos de gandeiría en extensivo como mecanismo tamén que vai loitar e que vai axudar na prevención dos incendios forestais. Temos outras 1.900 hectáreas de producción agrícola, un 40% destas 1.900 hectáreas se refiren tamén a viticultura, pero hai peticións de cereai, de froiteiras, uso hortícola, cultivos forraxeiros ou a plantación de pataca. 1.400 hectáreas das 21.400 para producción forestal, fundamentalmente frondosos caducifolias e coníferas, na liña de diversificación que marca o Plan Forestal de Galicia 2021-2040, e tamén hai unha importante petición de plantación de castiñeiros. E, por último, unha cuestión tamén importante ou interesante, que hai 4.700 hectáreas de diferentes proxectos que piden usos mixtos, agrícola, gandeiro e forestal, o que pon de manifesto que claramente poden convivir os tres usos no noso territorio. No que se refire á localización xeográfica, falamos de 197 dos 313 concellos de Galicia, todas estas peticións que lle estamos sinalando, e se vamos a cada unha das provincias, en Coruña a maior petición é a de Dumbría, o de Concello de Dumbría, con case que 400 hectáreas solicitadas, en Lugo Friol, o Concello de Friol, con 2.500, fundamentalmente para orientación gandeira, en Pontevedra, Rodeiro, que tamén é un municipio especialmente gandeiro, con 730 hectáreas, en Friol, dixen, se non o dixen, son 2.500, e a mí me gustaría resaltar especialmente dous concellos da provincia de Ourense, Avión e Beariz, que son concellos con bastante abandono, que entre os dous solicitan 2.000 hectáreas. E tamén fixemos, como dixo o presidente, a labor de preguntarlle aos consellos reguladores das denominacións de orixe vitivinícolas galegas donde localizarían os polígonos de viñedo nas súas comarcas. E aquí nos sale un total de petición de 10.000 hectáreas. Presidente, duplicaríamos o número de hectáreas que temos hoxe nas denominacións de orixe. Isto acredita que estamos ante un dos sectores máis dinámicos do noso rural e, ademais, o máis exportador. Por sinalar por denominacións de orixen, diríamos que a primeira é Ribeira Sacra, con 5.800 hectáreas, a denominación de orixe Rías Baixas, fundamentalmente na zona do Salnés, 2.200 hectáreas, 1.400 o Ribeiro, 400 Monterrey e 300 Valdeorras. En definitiva, e como dixo o presidente, nos estamos facendo un exercicio, este no mapa poden ver os tres usos, os catro usos e a súa xeolocalización, e o exercicio que fixemos foi preguntarlle aos nosos agricultores, gandeiros e silvicultores donde colocarían esa demanda de base territorial e nos agora, coa Lei de Recuperación, o traballo que estamos facendo, xa se está facendo, é buscar as zonas de abandono ou infrautilización para poder ofertar esas terras, como digo, a todo o sector primario galego. E isto ten que ver, e xa vou rematando, coa financiación. Galicia ten presentado un proxecto tractor aos fondos Next Generation en relación á Xunta de Galicia, en relación coa Lei de Recuperación da Terra de Galicia, que procuraría a recuperación de 18.000 hectáreas de terra abandonada para usos agrícola, gandeiro e forestal, priorizando sempre terras abandonadas e donde recurrentemente se producen incendios forestais. E, ademais, dentro dese proxecto, contemplamos a creación dunha rede de aldeas inteligentes, aldeas modelo, ata un total de 200 aldeas, para a mellora de calidad de vida no rural galego e que vanse recuperar con criterios de conectividade digital, de eficiencia enerxética e de respeto á arquitectura tradicional. En definitiva e como conclusión, constatamos tamén, como dixo o presidente, que en Galicia existe unha inxente demanda de terra agraria e traballaremos, xa estamos traballando, co instrumento fundamental que constitúe a Lei de Recuperación para darlle cobertura. E así, a través deste proxecto trator, que esperamos que teña acceso á financiación dos fondos Next Generation, podamos sacar adiante un proxecto cuxo objetivo final é loitar contra o abandono, anticiparnos aos incendios forestais e revitalizar o noso rural pola vía da actividade agrícola, gandeira e forestal sostible, pero tamén rendible. Moitas grazas.
Pregunta breve, si pode ser. Que...
Sí. Quería preguntarlle, depois de que se validara ante no Congreso o decreto loi sobre para convertir en fijos aos interinos, se a Xunta ten calculado a cantos interinos que levan máis de 10 anos traballando terían que ser fijos automáticamente sin pasar por unha oposición.
Sí. Hai unha situación de unha enorme inestabilidade xurídica en relación a este asunto. Hai un acordo sindical asinado entre o Goberno e os principais organizacións sindicais, Comisión Sobre o UGT. Hai un real decreto que se convalidou onte, pero co objetivo de volver a facer un novo texto. Por tanto, é unha cousa todo moi sorprendente. Creo que se está frivolizando sobre o emprego na función pública e dunha forma moi especial sobre as persoas que están nunha situación de interinidade. Como digo, o real decreto acaba de convalidarse, pero co objetivo de que sexa distinto. É dicir, é unha emenda bastante intensa a ese texto, pero non sabemos, insisto, como vai acabar. O que está claro é que hai unha enorme inseguridade e o lamentamos profundamente. Temos que buscar un marco de seguridade xurídica. Por qué? Porque esta decisión afecta a todos os empregados públicos. Afecta, por suposto, os empregados públicos temporais, que están na situación máis precaria. Pero tamén afecta aos que teñen praza fixa, porque poden quedar limitados aos seus dereitos de concurso de traslados. Afecta tamén aos que están preparando as probas selectivas, porque non saben moi ben se van a poder presentarse con prazas que xa están reservadas para alguén ou, pola contra, son prazas que se sacan a concurso libre. E, por suposto, tamén afecta o funcionamento dos servicios públicos en xeral. En definitiva, nós estamos moi interesados en saber como acaba este asunto. Nos gustaría que acabase ben. Acabar ben significa a mellor solución para facilitar a estabilidade no emprego respetando a Constitución, para non encher isto de recursos, de contrarrecursos e de paralizacións de ofertas públicas de emprego. A pregunta concreta que vostede me fai, no ámbito da Administración Xeral da Xunta de Galicia, estamos falando aproximadamente de 2.000 persoas que están como interinos de máis de 10 anos. Despois habería que sumar e ver ese real decreto, se afecta ou non afecta a educación, se afecta ou non afecta ao ámbito estatutario, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, o que eu podo asegurar é que todo o mundo está sorprendido coa convalidación de onte o real decreto, as organizacións sindicais, as administracións públicas, en fin, o lamento, porque non podemos decirlle como vai acabar isto, e, sobre todo, o que temos que conseguir é que non acabe nun pleito, porque sería bastante frustrante que despois de buscar solucións aparentes, que esas solucións se caigan con un recurso posterior. Vamos a ver, insisto, como acaba todo este asunto.
Sí, boa tarde, presidente. En relación á autocita a xoves de 16 a 19 anos que anunciou, unhas preguntas desde o punto de vista logístico, non sei se o sistema de autocita segue sendo o mesmo que se habilitou noutros casos a través da móvil do Sergas ou se vai haber outras vías. Despois, falaba de 17.000 autocitas, 6.000, digamos, xa convocadas e outras 11.000 que se abrirían a partir de, deste vendres. Non sei se vai ser o máximo de autocitas que vai haber para este colectivo durante o mes de agosto ou se estamos, digamos, nunha primeira atacada irán vendo. E despois, por outra parte, queixase reiteradamente, non, de que non hai vacinas suficientes para os máis mozos, sen embargo, pois agora se habilita esta autocita, entendo que están garantizadas as vacinas, digamos, para o resto de colectivos de idades superiores que están en citación forzada. Graciñas.
Sí, vamos a ver, recordarán que nos, desde fai algunha semana empezamos a falar da autocita, e dixemos que todos aqueles ocos como consecuencia da cadencia prevista de vacinas de persoas que iban a deixar libre esas doses por inasistencia a vacina cando iban a ser chamados, estuvemos vendo como evoluciona as mañás, as tardes, o número de persoas que normalmente non acuden, e fixemos unha composición de que vacinas quedarían libres de acordo con esa cadencia da falta de presencia física na presentación da vacina ordinaria. En segundo lugar, abrimos esa autocita fai semanas, sobre todo para as persoas maiores de 50 que estaban todavía sin a segunda dose. Desde fai xa algunhas semanas se abrimos para persoas maiores de 40 que houve problemas na repesca, no contacto con eles, e tamén para os estudantes de Erasmus. Pois ben, o que acabamos de facer no día de onte é, dado que empezamos a citar as persoas de 29 anos a 20, en algún área sanitaria, penso que este fin de semana xa podemos dispensar esas vacinas, na próxima semana as extenderemos o conxunto, o que fixemos foi de forma simultánea abrir de 19 a 16, porque son os que máis contagio teñen nestas franxas etarias, sin dúbida, superan os 1.200 contagios por 100.000 habitantes. O que nos sorprendeu é que se cubriron en horas. Tivemos un colapso na petición, o cual é unha boa noticia, porque significa que hai mozos de 16 a 19 anos que están ansiosos por esa vacina. Ahora vamos a abrir, e mañá, imos a abrir 11.000 citas máis. Pensamos que as 6.000 máis as 11.000, as 17.000, as poderemos dispensar a partires da primeira semana de agosto. Imos chamar en función dos ocos que nos van quedando na xenda. Pero, evidentemente, isto non prexuzga que sigamos cos protocolos que temos en función da idade. Por tanto, empezaremos con 29, 28, 27, 26, así, ata baixo, hasta os 20. E na mentras, imos meter estos 17.000 entre 19 e 16 anos. Mais os de 40, que tamén teñen dereito a autocita. Por iso digo que se tivéramos vacinas, pois acabaríamos no mes de agosto a segunda volta a todas as persoas que están sin vacinar en Galicia, porque a xente moza, maioritariamente, polo que se ve, ten unha ansia por quedar inmunizado e poder realizar a súa vida normal. Se veñen máis vacinas a partir de agosto ou setembro, iremos máis rápido. Nos o facemos coa previsión que nos comenta o Ministerio de Sanidade. Pero, insisto, estas autocitas non para nada disminúen o compromiso da idade conforme os protocolos que vimos ampliando, senón que obedecen a ampliación da autocita que tiñamos establecida nas semanas anteriores.
Boa tarde. En relación ás restriccións, as últimas adoptadas, hai expertos que consideran que se poden estar cometendo erros de vagas anteriores do virus. Non sei se vostede teme que isto teña consecuencias nos próximos meses. Sobre o convenio de Iberdrola con Navantia, pois unha valoración, se considera que este é un primer paso para a reindustrialización da zona de Ferrol. E, por último, estánse dando casos de colapso no camiño, especialmente nas rutas francesa e portuguesa. Recoñecen tanto os peregrinos como os responsables dos albergues. Non hai capacidade para absorber a demanda, non sei que se pode facer neste sentido. Gracias.
A primeira pregunta non entendín.
Sí, vostede coincide coas previsións deses expertos que consideran que coas restriccións que se están adoptando, sobre todo en relación á hostelería, podría dar lugar a un empeoramento da pandemia e, o sea, de erros anteriores que se cometeron noutras vagas, como no caso do Nadal, etc.
Bueno, nos consideramos que o que acabamos de facer, primeiro somos os primeiros en España en regular as zonas de maior incidencia, exixir unha PCR de 72 horas ou certificado de vacinación para entrar na hostelería. Entendemos que eso é un salvoconducto e unha seguridade máxima. As vacinas están para algo. A unha persona que ten unha vacina pode circular pola Unión Europea co certificado COVID e, por tanto, nos parece axeitado que tamén poda entrar nun restaurante, nunha hostelería. En segundo lugar, hai outros países, Francia, Portugal, o Portugal os fines de semana e festivos, e outros países que xa están implementando este tipo de decisións. As persoas vacinadas podan utilizar infraestructuras que quedan reservadas solamente para as persoas que están un grau de inmunización que outorga a vacina. É certo que o grau de inmunización non é completa, e que aínda nos faltan 10 ou 15 puntos. A vacina ten unha porcentaxe de cobertura de 90 ou 85%. Por tanto, sempre hai algunhas cuestións, pero pensamos que a hostelería segura a que pretendemos tanto para os clientes como para o propio sector. Non, o resto estamos utilizando os protocolos que viñamos utilizando no comité clínico desde fai tempo. O que está claro é que a falta de vacinas e a relaxación social que se produce a partir do 30 de xuño, os viaxes de fin de curso, determinados comportamentos colectivos aillados, pero determinados comportamentos produce evidentemente un impacto no número de contagios, máis a nova variante, a variante Delta, que ten unha facilidade de infección moi superior á variante británica e, sobre todo, á variante clásica, a variante inicial do coronavirus. Iberdrola está sendo clave para reactivar e para paliar en parte a falta de traballo en Navantia, en Ferrol, Fene. Como saben, estamos sin traballo neste momento, non vamos a ter traballo ata finales do ano 2022 nas fragatas, e o Goberno Central negouse a un van ou un AOR nestos meses desde do ano 20 ao ano 22. Se non chega a ser estes contratos de eólica mariña que van a dar traballo a 400, 500 persoas nos próximos 3, 4 anos, máis os contratos anteriores, tanto con Iberdrola como en Statoil, o asteleiro estaría prácticamente pechado. Salvo o dique de reparacións, o asteleiro teria que pechar. Por tanto, comprenderán que, claro, que é unha boa nova. Veremos a ver si se consolida. O que sí está claro é que hai xa persoas, soldadores e outras persoas profesionais que están sendo especialistas en jackets de eólica marina, e iso é un know-how moi importante, dado que a eólica marina vai a ser un dos elementos a medio plazo, e moito máis a longo plazo, de xeración de enerxía renovable. Por tanto, é un oco de mercado que conseguimos fallanos e que seguimos incrementando e consolidando. En relación co colapso dos camiños, certo, verdade, que o camiño os fines de semana incrementa o número de peregrinos que chegan a Santiago, pero ainda estamos moi alonxados do ano 2019. O que pode ocurrir é un colapso desde o punto de vista hosteleiro, como consecuencia da limitación dos aforos, da limitación de aforos en albergues e de outra limitación de aforos. Pero eso, evidentemente, non o podemos corregir, non podemos liberalizar os aforos nos albergues, porque non cumpliríamos os protocolos. Probablemente a única solución será pois coller un radio de acción maior de que os peregrinos podan ir a pernoitar a outros lugares máis próximos á localidade onde finaliza unha etapa e volver outra vez pola mañá a iniciar esa etapa. Pero pode ocurrir, como vostede dice, en algúns lugares, en determinados momentos, agora nesta Semana Grande, que haxe algún colapso, algún risco de colapso en desde o punto de vista hosteleiro nos camiños. O lamentamos, pero de momento os albergues non os podemos abrir o 100%. Incumpriríamos o protocolo.
Sí, presidente. Hai dirixentes autonómicos pedindolle ao goberno que facilita a orde do día da próxima conferencia de presidentes. Non sei se a Xunta ten coñecemento dos contidos que vai falar co presidente. Que expectativas ten sobre esa reunión?
Pues sí, realmente esas peticións son peticións bastante razonables. O que pedimos é simplemente que sexa unha conferencia de presidentes, que sexa unha conferencia de presidentes. E a Conferencia de Presidentes ten un regulamento que aprobamos unha tarde no Senado onde eu posso asegurar, eu estaba ali, que houve enmendas, pactos, transaccións, en fin, adicamos varios días de xornadas preparatorias entre os conselleiros de Administración Pública das Comunidades Autónomas e a Vicepresidenta do Goberno para regular o propio funcionamento da Conferencia de Presidentes. Ninguna Conferencia de Presidentes que estamos realizando desde fai meses cumple esa normativa. Por tanto, realmente non é unha Conferencia de Presidentes. É unha reunión convocada polo Presidente do Goberno os presidentes das Comunidades Autónomas, pero non é unha Conferencia de Presidentes. Son reunións que o presidente do Goberno nos convoca e por lealdade institucional e por responsabilidade acudimos cada vez que nos convoca o presidente do Goberno. Conferencia de presidentes non é. E non é porque non se cumple a normativa para reunir unha conferencia de presidentes, porque non hai documentación previa, porque non hai un pacto nos asuntos na orden do día, e porque non hai ninguna resolución ou acordo de obrigado cumplimento que saia da Conferencia de Presidentes. E, de feito, a orden do día desta Conferencia de Presidentes en Salamanca pois é moi sinxela. Intervención do presidente, intervención dos presidentes autonómicos e peche intervención do presidente. Esa é a orden do día e a documentación que de momento temos. Comprenderá que, en fin, eso máis que unha Conferencia de Presidentes é unha reunión do presidente cos presidentes autonómicos.
Buenas tardes. Una pregunta. Hay asociaciones de hosteleros que han dicho hoy que van a recurrir la decisión de la Xunta de tener que presentar PCR negativa o certificado de vacunación para tener que acceder a sus establecimientos. ¿Cómo valora usted esto? ¿Entiende el descontento de los hosteleros? Gracias.
Yo entiendo el descontento de los hosteleros y entiendo el descontento en general de los jóvenes que no tienen vacuna y que le exigimos una PCR en las 72 horas próximas a entrar en un restaurante, en una cafetería. Y entiendo también el descontento de las autoridades autonómicas porque no tenemos vacunas. Y entiendo, supongo, el descontento del Gobierno Central de España porque no puede proveer de vacunas a los servicios sanitarios como consecuencia de la imposibilidad de comprar vacunas en la central de compra centralizada de la Unión Europea. Y entiendo el descontento de toda la sociedad, pero lo que pretendemos es, en primer lugar, preservar la salud de los consumidores y preservar y hacer equilibrar el primer principio con el segundo, que es la libertad de establecimiento de la hostelería. En anteriores etapas, ante supuestos de riesgo alto y de riesgo extremo, lo que hacíamos era cerrar interiores y exteriores en riesgo extremo y cerrar interiores en riesgo alto. Y ahora, gracias a que pedimos esos certificados y esa PCR, podemos abrir en interiores y en exteriores. Creo que la situación es bastante más favorable ahora que antes, porque antes era el cierre. Y ahora es la apertura con condiciones. ¿Condiciones estrictas? La respuesta es que sí. Pero son condiciones que estoy convencido que España va a ir asumiendo porque son lo que hacen nuestros vecinos, lo que hacen nuestros colegas franceses, nuestros colegas portugueses y nuestros colegas alemanes y lo que me da la sensación se va a ir generalizando en la Unión Europea. El certificado COVID europeo se expidió para algo y lo que se expide es para que aquellos titulares del mismo puedan entrar y salir sin ningún tipo de limitación en cualquier infraestructura, tanto de transporte como de consumo. Y esto es lo que estamos haciendo. Le aseguro que entendemos esa situación, pero también le aseguro que si estuviesen en nuestro lugar adoptarían decisiones muy parecidas o iguales a las que estamos adoptando.